លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកតមិចហៀងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានអនុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកសរិមផងដែរនិងវិទ្យុ SBS ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងអំពី COVID-19 និងស្ថានភាពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងបាទ
តើតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងនេះមានអ្វីប្រែប្រួលតាក់ទងទៅនឹងការដាក់កំហិតឬមួយក៏ការណែនាំផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទសូមអរគុណសំខាន់ដូចដែលយើងបានឃើញអញ្ចឹងហើយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះតាមប្រមុខរដ្ឋលោក Premier Daniel Andrews ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលនីមួយៗហើយនឹងចំណាត់ការទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើយោបល់ប្រឹក្សារបស់ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅពេលថ្មីៗនេះយើងក៏បានដឹងហើយក៏បានត្រង់ព្រៀបយូរកន្លងមកហើយដែរថាខាងក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏បានធ្វើការស្មានទុកថានៅក្នុងខែ6ខែ7ដែលជារដូវខែត្រជាក់ហ្នឹងនឹងអាចមានចំនួនហ្នឹងកើតឡើងហើយលោកស្រឹមសូមជម្រាបថានៅពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលយើងឃើញថាចំនួនកើតឡើងពីស្ទង់ដូចថា10អ្នកជាង20អ្នកជាង30អ្នកជាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានរកឃើញបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តCOVID-19 ហ្នឹងមកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺរកឃើញអ្នកដែលបានឆ្លងឬក៏ចម្លងនៅកន្លែងយើងហៅថា self quarantine នៅ hotel នៅកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសហើយចំណែកឯការដែលឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតូចនៅឡើយទេដូច្នេះគឺបានសេចក្តីថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រងបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងបានប្រមាណថានឹងអាចកើតមានឡើងដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលបានចេញចំណាត់ការគឺកាត់បន្ថយនៃការជួបជុំគ្នានៅក្នុងតាមក្រុមគ្រួសារហើយនឹងការជួបជុំគ្នានៅកន្លែងសាធារណៈព្រោះថាយើងបានដឹងថាដេញកន្លែងដែលឆ្លងហ្នឹងគឺអាចឆ្លងតាមដែលការជួបជុំគ្នាក្នុងរយៈពេលយូរអ្វីទាំងអស់នេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើយោបល់ប្រឹក្សារបស់ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតទាំងស្រុងបាទ
តាក់ទងទៅនឹងការដាក់កំហិតតើមានអ្វីប្រែប្រួលទេបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងពីខ្ទង់ជាប់គ្នានេះបាទ
ឥឡូវនេះគឺតាក់ទងជាមួយដូចដែលយើងបានឃើញការប្រកាសរបស់លោកព្រីមៀរប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺគាត់បានយើងហៅថាដេញណែបន្ថែមចំនួននៃការធ្វើតេស្តធ្វើម៉េចហៅឲ្យបងប្អូនយើងដែលមានការសង្ស័យឬមួយក៏សូម្បីតែមិនស្រួលខ្លួនដូចជាស្ដៀងទៅនឹងគ្រុនប្រសាទបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏គួរតែធ្វើតេស្តដែរហើយមែនទែនដូចតែយើងបានឃើញហើយប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺដេញបានធ្វើតេស្តរហូតដល់23,000តេស្តប្រន្តែមួយថ្ងៃហើយដូច្នេះនេះគឺជាចំនួនដែលសំខាន់ដើម្បីយើងរក្សានៅតួលេខផងហើយដើម្បីអាចធ្វើឲ្យគេហៅថា contact tracing ផងដើម្បីឲ្យដឹងនៅប្រហែលថ្ងៃតទៅមុខទៀតនេះយើងនឹងឃើញមានកម្លាំងអ្នកដែលបុគ្គលិកផ្នែកខាងសុខភាពហ្នឹងគឺគាត់នឹងដើរគោះទ្វារតាមផ្ទះតែម្ដងនៅសង្កាត់យើងហៅថា suburb ហ្នឹងណាដែលជាង10 suburb នៅក្នុងតំបន់ដែលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ជាពិសេសគឺតំបន់ដែលយើងហៅថាតំបន់ដែលអាចមានអ្នកផ្ទុកឬក៏អាចងាយស្រួលឆ្លងដែលយើងហៅថា hot spot នោះហើយនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះបានយល់ហើយនឹងបានធ្វើតេស្តឲ្យបានច្រើនគ្នា
បាទជាមួយនឹងការកើនឡើងនេះប្រមុខរដ្ឋ Victoria ក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធស្នើទៅកម្លាំងទាហានដើម្បីមកជួយនៅក្នុងការងារដើម្បីទប់ស្កាត់ឬមួយក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពការឆ្លងនេះផងដែរ
ចំពោះតួលេខប្រមាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានឃើញព័ត៌មានជាក់ច្បាស់នៅឡើយដែរក៏ប៉ុន្តែដោយដែលលោកប្រមុខរដ្ឋ Premier Daniel Andrews បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាការ រោគជំនួយពីទាហានពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហ្នឹងគឺមិនមានអ្វីខុសកាលពីចំណាត់ការដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេល Bush Fire ការប្រកាសអាសន្នកាលពីភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីខែ12កន្លងមកនោះទេពីព្រោះថាសូមគំភ្លេចថាខាងទាហានដែលយើងហៅថា ADF ហ្នឹងគឺគាត់មានឯកទេសពិសេសជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្នែកខាងការដឹកជញ្ជូនគាត់មានសម្ភារៈគាត់មានយានយន្តហើយនឹងគាត់មានឯកទេសផ្នែកខាងការដឹកជញ្ជូនដូច្នេះកិច្ចការរបស់ទាហានគឺបន្ថែមពីលើដើម្បីរកជំនួយបន្ថែមពីលើដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រាលកិច្ចការរបស់ក្រមវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីទុកឲ្យខាងក្រមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលហើយនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 នេះហើយដូច្នេះហើយការដែលអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីទាហានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងការថែរក្សាសន្តិភាពជាពិសេសឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាជានៅក្នុងករណីថាចំនួនអ្នកដែលឆ្លងនឹងច្រើនជាងមុនឬមួយក៏នៅក្នុងករណីទៅថាខាងក្រមវិជ្ជសាស្ត្រដែលមានគ្នាជាច្រើនរហូតដល់1000អ្នកដើម្បីគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការដើរគោះទ្វារតាមផ្ទះដើម្បីជួនដំណឹងហ្នឹងគឺអាចថាក្រមទាហានគាត់អាចជួយជាអ្នកដឹកដឹកជញ្ជូនឬមួយក៏ជាអ្នកដែលដោះស្រាយផ្នែកខាងដឹកជញ្ជូនដែលជាការងារឯកទេសរបស់ក្រុមទាហានរបស់យើង
បាទសង្កេតឃើញថារដ្ឋ Victoria នឹងមានការកើនឡើងហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏រស់នៅស្ថិតជាតំបន់ Suburb ជាក់លាក់ផងដែរដូចជានៅតំបន់ Springvale ឬមួយក៏តំបន់ Thomas Town ប្រសិនបើគាត់មានរោគសញ្ញាឬមួយក៏គាត់ចង់ទៅធ្វើតេស្តតើទីកន្លែងដែលជិតបំផុតនៅតំបន់ Springvale ឬមួយក៏ Thomas Town នៅភាគម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងនៅកន្លែងណាដែរបាទ
ព័ត៌មានបន្ថែមគឺមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Victoria ឬមួយក៏យើងហៅថា apps ដែលបងប្អូនភាគច្រើនប្រហែលជាបានដេញដោនឡូតហើយហ្នឹងសម្រាប់ដេញបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប៉ៃខាង South East គឺយើងអាចទៅធ្វើតេស្តដោយដេញបើកឡាន drive through តែម្ដងដូចយើងទៅទិញ McDonald's drive through អញ្ចឹងគឺអត់ចាំបាច់ចុះពីលើឡានទេគឺបើកចូលព្រោះគេធ្វើតេស្តហើយយើងបើកឡានបន្តទៅទៀតដេញនៅតំបន់គឺយើងមានកន្លែង cluster ដែលសម្រាប់ទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងនៅ Southland Shopping Center យើងមាន1នៅ Chadstone Shopping Center មាន1ហើយនឹងនៅ Monash Medical Center នេះក៏មាន1ហើយជាពិសេសហ្នឹងដេញចំណាយដូចជាព័ត៌មានផ្សេងទៀតហ្នឹងដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងអាចរកទៅតាមគេហទំព័រហ្នឹងឬក៏មិនអញ្ចឹងទេទូរស័ព្ទសួរទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីគាត់ជួយឲ្យយោបល់បន្ថែមហើយនឹងគាត់អាចធ្វើការជម្រាបអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងតែគ្រាន់តែចង់ទៅធ្វើតេស្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបនៅក្នុងករណីថាគាត់មានរោគសញ្ញាធម្មតានោះប៉ុន្តែសម្រាប់តែបងប្អូនដែលបារម្ភដូចថាមានឡើងកម្ដៅហើយឈឺបំពង់កហៀសបោអស់កម្លាំងឬមួយក៏បាត់បង់គេហៅបាត់បង់រសជាតិពេលទទួលទានហ្នឹងគឺគួរទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតព្រោះថាមានតែវេជ្ជបណ្ឌិតទេដែលគាត់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងទេដែលគាត់អាចផ្ដល់យោបល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ផ្នែកជាអាជីពតែម្ដងហើយគាត់អាចធ្វើការសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនយើងហ្នឹងទៅធ្វើការពិនិត្យឬមួយក៏ទៅកន្លែងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការប្រកាសថាពិនិត្យឲ្យបានលះឬក៏យ៉ាងម៉េចណាបាទដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យដេញអាចទៅធ្វើការពិនិត្យទៅតាមកន្លែងដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងឬមួយក៏ចូលទៅគេហទំព័ររបស់ដេញក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Victoria ហើយបើសិនជាបងប្អូនដេញមិនស្រួលខ្លួនដោយថាផ្ដាសាយឬមួយក៏ឡើងកម្ដៅឡើងអីហ្នឹងតាក់ទងទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតបើសិនជាមិនស្រួលខ្លួនមែនទែនសូមនៅផ្ទះមុននឹងលើកលែងតែយើងចេញទៅជួបគ្រូពេទ្យឬមួយក៏ទៅធ្វើការតេស្តនោះហ្នឹងគឺដើម្បីការពារក្រែងលោយើងជាអ្នកផ្ទុកហើយប្រហែលដឹងខ្លួនពីព្រោះថាប្រភេទវីរុស COVID-19 នេះដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាមុននឹងចេញជារោគសញ្ញាហ្នឹងគឺមេរោគហ្នឹងគឺនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងខ្លួនយើងមួយរយៈពេលដូច្នេះសូមការពារទាំងអស់គ្នាហើយតាមដានព័ត៌មាននិងរោគព័ត៌មានណាដែលយើងអាចទទួលយកបានជាផ្លូវការបាទ
បាទខ្ញុំសូមត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចកាលពីមុនថ្ងៃ22ខែមិថុនានេះ ការមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំតាមផ្ទះរហូតដល់20នាក់ដោយរួមទាំងសមាជិកគ្រួសារផងក៏ប៉ុន្តែបន្តពីថ្ងៃទី22មិថុនានេះគឺការមកលេងផ្ទះមានកំណត់ត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះចុះចំណែកការជួបជុំតាមពិធីសាសនាឧទ្ទិសថានៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងតាមវត្តអារាមតែងតែរៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសាងសង់ផ្សេងៗថាមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរមានការប្រែប្រួលដែរទេបាទ
មានការប្រែប្រួលហើយចំណាត់ការនេះគឺបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែ6នេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី20ខែ7ឬមួយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសូមជម្រាបថាដោយដែលលោកសរឹមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងអាចទទួលភ្ញៀវ5នាក់មកលេងផ្ទះនៅក្នុងពេលណាមួយភ្ញៀវនេះគឺរាប់ចំនួនតែម្ដងឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនតូចតូចទៅដែរគឺរាប់ចំនួន5នាក់នេះមិនមែនពេលអ្នកមិនបន្ថែមទៅលើចំនួនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះទេគឺរាប់តែចំនួនភ្ញៀវទេគឺយើងអាចទទួលបាន5នាក់នៅក្នុងពេលណាមួយចំណែកកម្មវិធីនៅទីវត្តអារាមឬក៏ការជួបជុំគ្នាផ្នែកខាងសាសនាឬមួយក៏កម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ដោយតែលោកស្រឹមបានសួរអំបញ្ញនេះហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើមែនទេណាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃទីវត្តអារាមហើយអាស្រ័យទៅលើពេញគោលបំណងនៃកម្មវិធីបើសិនជាកម្មវិធីនោះគឺជាកម្មវិធីសាសនាគឺជាកម្មវិធីដែលចាំបាច់ប្រចាំពេលហ្នឹងគឺយើងអាចមានភ្ញៀវចូលរួម20នាក់ហើយនឹងចំនួនអ្នកដែលចាត់ចែងកម្មវិធីឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅក្នុងទីវត្តអារាមឬក៏ church ឬមួយក៏ mosque ឬមួយក៏កន្លែងគោរពសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានឧទាហរណ៍ថាមានចំនួនព្រះសង្ឃ5អង្គឬក៏3អង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តស្រាប់ហើយហើយយើងត្រូវការដេញព្រះសង្ឃ3ឬក៏5អង្គដើម្បីធ្វើកម្មវិធីនោះនឹងដេញព្រះសង្ឃហើយនឹងពេញអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីនឹងគឺរាប់ថាជាចំនួនសមរម្យដើម្បីចូលរួមជួយរៀបចំកម្មវិធីដូច្នេះគឺចំនួនអ្នកដែលអាចទៅចូលរួមបាននឹងគឺ20នាក់អាស្រ័យទៅលើទំហំហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើដេញទីធ្លាដេញទីវត្តអារាមឬមួយក៏ church ឬមួយក៏ mosque សូមជម្រាបថាបើទោះបីជាយើងមានកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៅតែបើកដដែលក៏ប៉ុន្តែសូមថ្មីគោរពយើងហៅថា social distancing ដើម្បីឲ្យមានគម្លាតពីព្រោះថាការដែលគម្លាតគ្នានេះហើយដែលអាចជួយការពារទប់ស្កាត់នៅដេញការឆ្លង COVID-19 នេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកដែលបានចំណាយពេលជាថ្មីម្ដងទៀតផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ Vuthu SBS សម្រាប់ថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់គឺខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុ SBS សាជាថ្មីដែលបានតែងតែបន្តផ្ដល់នូវព័ត៌មានដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលចង់ដឹងព័ត៌មានបន្តបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងចំណាត់ការជាបន្តបន្តក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 នេះមេរោគ COVID-19 នេះគឺវាឆ្លងហើយវាបើយើងវា infectious ហើយដូច្នេះដែលយើងត្រូវចូលរួមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានសហការកន្លងមកជាប់លាប់នៅក្នុងការយើងទប់ស្កាត់ដែល COVID-19 នេះព្រោះថានេះគឺជាសុខភាពរបស់យើងសុខភាពក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់សហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook